Radio Radio.
Sabah al-10, You Morning.
You Radio.
Et tout de suite, place la première partie d'Yel Story Chamale, qui peint un boudoir du côté des réseaux. Jour je notarai, on vous raconte tout. Et je démarque du même story d'Yel Kamohsin.
Je vous remercie pour le moment, je vous remercie pour le moment. Adlila.
Adlila.
Arbaïd Soyans, c'est très bien.
Non, je dirais 3 heures.
Dès la sieste.
Dès la sieste, c'est chier.
On a tiré même le knash. Frasco. الا ما الا ما بغيتوش تكبروا هاش
ما بغيناش نموتوا
كبار الا ما بغيتوش تكبر خصك تنعس سبعة السوايع
راك غادة في هادشي ديال الكبر ما تخافيش راك ما كتنعسيش راك غادة في هادشي سمعوا شحال خاصنا نعسوا
Voici combien de temps il faut dormir pour ralentir le vieillissement. Le sommeil n'est pas juste un temps de repos. C'est une phase biologique où le corps déclenche des mécanismes essentiels de réparation cellulaire, de régulation hormonale et de consolidation des fonctions cérébrales. Plusieurs études montrent qu'il existe une zone optimale autour de 7 à 8 heures par nuit chez l'adulte. Associée aux meilleurs indicateurs de santé globale et de vieillissement biologique ralenti avec une accélération des marqueurs d'âge quand le sommeil est trop court ou trop long. Les recherches sur le vieillissement montrent un schéma en U. Dormir régulièrement en dessous de 6 à 7 heures est associé à une accélération du vieillissement biologique, tandis que dépasser environ 8 à 9 heures est également lié à des effets défavorables sur la santé et la longévité. Ce qui ressort des données scientifiques, c'est que la durée de sommeil la plus stable pour limiter ces effets se situe autour de 7 heures par nuit, avec une fourchette optimale généralement comprise entre 7 et 8 heures selon les individus et les études. Ces données prennent encore plus de sens dans un contexte où le sommeil des adultes diminue progressivement, avec des estimations récentes autour de 6h42 par nuit selon les baromètres de Santé publique France.
Voilà pourquoi on peut pas être fier de quelqu'un. Un jour, j'ai une pote qui me raconte qu'elle dit pas à ses proches qu'elle est fière d'eux parce qu'elle trouve ça déplacé. Et en fait, j'avais jamais pensé, mais elle a pas tort. Quand on y réfléchit, être fier de quelqu'un, c'est se positionner inconsciemment au-dessus de cette personne. Souvent, c'est un mot qu'un parent utilise pour son enfant, ou je sais pas, un prof pour son élève. Si tu réfléchis un peu, tu vas voir, il y a des gens à qui tu dirais jamais que t'es fier d'eux. Je sais pas, ton père, ton boss. Parce qu'en fait, je sais pas, tu trouverais ça bizarre de lui dire je suis fier de toi. En fait, je crois que quand il y a de la fierté, il y a une dimension de supériorité. Aussi, dire à quelqu'un je suis fier de toi, c'est parler de ton ressenti. Le mec en face de toi, il accomplit des trucs pour lui, pas pour toi. L'idée, c'est pas d'attendre la validation et la fierté des autres. En fait, je pense que c'est le symptôme d'un truc un peu plus large. On est beaucoup à attendre que quelqu'un soit fier de nous pour se sentir légitime. Mais la meilleure fierté, c'est celle que tu te donnes à toi-même. Et en vrai, il y a que ça qui devrait compter. Donc soyons fiers de nous sans attendre que quelqu'un nous le dise. Alors.
Ok.
عرفتي ما عمرني ما رديت كنقول لشي حد جو سو فيير دو تو ما عمري ما شفتها بهاد الطريقه اللي شرحت لنا هي
سي بارابور ا تو اون فيت
اكزاكتومون كنقول زعما كتقولها بجد زوينه
هي كتقولها بنيه زوينه ولكن
لاش بوزيسيون
سوبيريوريتي
اكزاكتومون باش تقولها
سي سا اسكو انتوما كتقولوا للناس Je suis fière de vous.
Je suis fière de vous, Elbla.
Chokran, t'as on est fière de toi.
Elle a kanakhda zouina.
Elle a kanakhda zouina. Tu m'as dit, non, je suis fière de vous. Elle a kanakhda zouina. Elle a kanakhda zouina. Elle a la personne, je connais, je suis fière de moi. Comment vous prenez le terme, tu m'as dit, d'une manière positive ou d'une manière négative? Vous nous en parlez. Fin de ma WhatsApp, c'est Versta. Ashrin, Arbamia, Arbamia, 06 2400 400. Rensali, Blast, Story, Jelly, SSL de Rizlan Annen. اللي قالت لينا علاش ما خاصكش تعلقي بشي حد اكثر ما كتعلق براسك اسمع مزيان
فين ما كتعلقي بشي شخص عارفه راسك غتمتحني فيه لحقاش هذاك التعلق الشديد والمرضي اللي كيولي منو نعيش منو نخلق الميساج اللي كتصيفطي للكون هو انني لست كافيه وخاصني هذاك الشخص باش يكملني خاص هذاك الشخص يكون باش يكون معنى للحياه ديالي والليميت كتالهي كتعطي واحد القيمه اللي كبر من قيمتك الذاتيه اي دونك فاش كتقدسي هذا الشخص بحال هكا غيطير منك بكثير من الالم قانون التوازن ديما غيكون لينا بالمرصاد باش يرجعنا للوسطيه باش يبين لك ان التحد ما يغلى عليك والتحد ما خصو تكون عنده قيمه بالنسبه لي اكثر من القيمه الذاتيه ديالك. مهما كثرت ميزاته وانجازاته كيبقى بشر بحالك بحاله. راه كنقدروا نتلاقاو اشخاص مميزين، ولكن حتى حنا اشخاص مميزين. هذا الشخص كيدوز في حياتك كمعلم، حقا شكون كان خاصو يبقى في حياتك ما غيخرجش منها.
دونك فوالا، عيد
باش نديرو
ما تعطيش شي واحد قيمه اكبر من القيمه اللي عطيها لراسك.
اختي انا كنبغي
نعطي راسك على الناس. اختي
شوفي نقولك جوج كلمات، زوجتي المستقبليه تنبغيها، تعلق فيها وتعلق فيا ايش وما شغل كون
توكسيسيتي.
هل فيني طوك هذا الحب؟
هذا الحب اي خويا، حب ليا مع
راسك.
الله
يحفظك. اه
شتي دابا نبغي مرتي وماشي شغلكم، ودوها في ريوسكم، ما تدخلوش ليا في حياتي، خليني نتعلق.
Et tout de suite place la deuxième et dernière partie d'Yel Storichka et je démarre la story d'Yel Kamouf.
La story c'est le connu au mois d'Yel Ndadr Raïben Meta.
Aïe.
Ou si tu m'as dit qu'on aurait dit notre cabra comme lui a fait une vidéo.
Là. Non.
Tu as fait une vidéo en carré.
Je préfère pas.
Ok.
Normalement, tu as fait une vidéo en carré.
Ah, exactement, ah. Normalement. Et c'est pour ça qu'ils ont mis une lumière verte qui s'allume les Ray-Ban Meta, comme ça, t'as
une chose à savoir. Ok, correct. C'est bon, la story.
On écoute.
والله نقول لكم شنو واقع على هاد النظاضر ديال الميتا ريبان اللي كيصوروا، غيولي اللي بان لكم لابسهم تمشيو تهرسوهم ليه. اللي ما عارفش الدور ديال هاد النظاضر هو انه ممكن تصور بهم اي حاجه، وممكن تسول الذكاء الاصطناعي على اي حاجه كتشوفها قدامك، والمحتوى اللي كيتصور بهاد النظاضر كيراجعوا ناس حقيقيين اللي كيتسماو لي زانوتاتور. هاد الناس الخدمه ديالهم هو انهم يشوفوا التصاور الفيديوهات اللي كيجيو من هاد النظاضر هادو باش يصنفوهم ويانوليزيهم، هادشي اللي غيخليهم يدربوا الذكاء الاصطناعي. لكن في واحد التحقيق دار مؤخرا على هاد النظاضر، دي زانوتاتور قالوا باللي شافوا فيديوهات حميميه ديال الناس مستعملين هاد النظاظر، ودوك الناس بزاف منهم ما عارفينش باللي هادشي واقع، وحوايج اخرى بلا ما نقول لكم شي حاجه سينو غنسقطوا تقبيل الورقه. دابا المشكله الكبيره هو انه راه غتلقاهم ما كيديروش شي حاجه غير قانونيه، حيت 100% فاش شريتي هاد لي لونيت ومشيتي تيليشارجيتي لابليكاسيون 100% اكسبتيتي الشروط ديالو، ولكن الناس اللي دايرين بيك، الناس اللي كتصور في الزنقه، الناس اللي كتصور وسط دارك، هادوك ما وافقوا على والو، ومع ذلك صور ديالهم الفيديوهات ديالهم كيشوفوهم ناس اخرين. هاد النظاظر ميتا ريبان ولا دايرين بحال شي اداه ديال التجسس، حيت واحد خونا اخر كونيكتا ليهم واحد الاداه ديال الاناليز ديال الذكاء الاصطناعي اللي ممكن غير بالتصويره تجيب لك شنو سميتك وفين ساكن وفاش خدام. داكشي علاش اللي بغيت تعرف واش شي واحد كيصوني ولا لا، شوف مزيان واش في هاد البلاصه هادي ولا في هاد البلاصه هادي كاين واحد الضوء ابيض كيكلينيوتي. الا كان داك الضوء كيشعل عرف راك كتصور، وممكن تقول لك الشخص انه ما يصوركش. ماشي باش نخلعكم، ولكن بغيتكم غير تحميو راسكم. سميتي ايوب، كنبسط
Très bien, ben voilà. Faites attention, c'est pour ça qu'ils ont créé la lumière justement, les Ray-Ban Meta, pour voir quand une personne te filme.
Ouais, imagine qu'on peut le filmer au bureau de soi.
Heureusement,
alors la story ديالي واحد الحاجه اللي خاص اي واحد نهار يوصل ل 40 عام ما يبقاش يديرها ويرد باله، حيت هاد الحاجه خطيره بزاف.
تري بيان، باون ايكوت شنو هي الحاجه الخطيره.
بعد ال 40 لازم تشتغل 3 ايام بس بالاسبوع. دراسه حديثه قالت انه افضل اداء ذهني بعد ال 40 بيكون عند حوالي 25 ساعه عمل يوميا، يعني تقريبا 3 ايام عمل. كل ساعه اضافيه بعد هالحد قد تؤدي لتراجع بالقدرات الادراكيه. ليش؟ لأن الإفراط بالعمل بيرفع التوتر، بيرهق الدماغ، بيقلل التركيز بدل ما يزيده. وما في فرق بين رجال ونساء، التأثير شامل، بس هون المفارقة، واحد من كل 5 أشخاص فوق 50 ما عنده مدخرات للتقاعد، يعني رح يضطر يشتغل حتى لو صحته عم تتأذى. الحقيقة العمل الأقل مش كسل، هو إدارة طاقة، بس بدون تخطيط مالي سليم ما فيك تختار تشتغل أقل. بعد الأربعين الأذكى مش يلي بيشتغل أكتر، الأذكى يشتغل بوعي.
اكزاكتومون، وخاصنا نبداو نخدموا على 10 سنين باش نتقاعدوا على 30
ان شاء الله. الا كتبه علاش لا. دوز ستوري ديالك نونو.
ستوري ديالي اليوم كتهضر على واحد الشخص من اصول مغربيه ولا مالك، دير واحد الدوره اللي كيعجبكم نتوما.
Ce
jeune homme, présenté par plusieurs comptes sur les réseaux comme étant d'origine marocaine, devient complètement viral sur TikTok. Son nom, Jonas Lawiner. Et depuis plusieurs jours, certaines vidéos le présentent carrément comme le roi de Suisse. En réalité, Jonas Lovinner est un Suisse de 31 ans, né d'un père suisse et d'une mère marocaine. Mais ce qui intrigue surtout aujourd'hui, c'est la manière dont il a réussi à construire ce qu'il appelle son « empire ». Tout commence lorsqu'il hérite d'un terrain de 840 mètres carrés offert par son père dans le canton suisse du Valais. À l'époque, il cherche simplement à acheter un terrain voisin pour agrandir sa propriété. Mais en consultant le registre foncier suisse, il découvre quelque chose d'assez incroyable. Certaines parcelles sont officiellement enregistrées comme abandonnées ou sans propriétaire clairement identifié. Et en Suisse, il existe des procédures légales très particulières permettant parfois de récupérer ce type de terrain après certaines démarches administratives. Jonas Lovinner commence alors à passer des heures à analyser les registres fonciers, à rechercher des parcelles oubliées, des petits terrains perdus dans les montagnes, des chemins abandonnés, des portions de forêt, des routes privées laissées à l'abandon. Et année après année, il affirme avoir récupéré près de 148 parcelles réparties dans plusieurs cantons suisses. Au total, cela représenterait plus de 117 000 mètres carrés de terrain. C'est ensuite qu'il crée ce qu'il appelle le Lovinner Empire, avant d'organiser en 2019 une cérémonie symbolique où il se présente comme le roi de Suisse. Alors attention, la Suisse reste évidemment une république. Jonas Lovinner n'est reconnu officiellement comme roi par absolument aucun état. Mais sur TikTok, son histoire est devenue un énorme phénomène viral. On dirait presque l'histoire sortie d'une série Netflix.
Mais j'ai vu ça, c'est incroyable. ستوري ديالي اس اس ال دو هود التراب اللي قالت لك شنو هي اكفص حاجه تقدر دير مع ولدك ولا بنتك. اسمع مزيان.
اسوء حاجه كيديروها لي بارون هي انهم كيقلبوا اختو لي مويان انهم يعمروا لوليداتهم وقتهم. واش خبارك بلي داك الملل اللي كيحسوا به الدراري الصغار هو اللي كيخلق روح الابداع عندهم. كنمشي نقلب على ما ندير. سي فري يقدروا يديروا دي بيتيز ولكن ما تقلقوش، هذا هو ان كادغ اللي قدروا يعبروا على ذاك الروح الابداع اللي فيهم. الاشكاليه الكبيره اللي وقعت وهو انه هاد روح الابداع تقتل باننا كنقلبوا على لي زاكتيفيتي. شنو غادي يديروا؟ ندير له تنس، غادي نعمر ليه وقته بالالعاب، غنعمر ليه وقته بانه يمشي براكه. الناس ديال الدنمارك هما اسعد شعب في العالم. تقولوا لي علاش؟ الشعب الدنماركي هو اكثر شعب لعبا، تيقراو من 9 ديال الصباح الجوج ديال النهار فقط. ومني كيخرجوا وليداتهم هما كيلعبوا. فين كيديهم يلعبوا؟ ماشي في لاصال، كيديهم للغابه، تيقطعوا العود، كيبنيو، كيديروا تجارب. هادشي اللي كيخليهم انهم كيكونوا سوليد، ومني كيكبروا كيقدروا يتغلبوا على بزاف ديال الحوايج.
هنا عرفتي شنو هي؟ تقرا من 9 للجوج الوالدين تلقاهم كيتشوفوا شعرهم. انا
شنو نديركم؟
ويلي 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 ويلي
شنو نديركم؟ اكزاكتومون هذيك اللي نسمع. شنو نديركم؟
شنو نديركم؟ انا خدامه فين نديركم؟
شنو نديركم منا خضرا حنا في الثلاجه؟
غنكملوا المقرر حتى الاوت. هادشي ما تعجبش اساسيده. اساسيده ما كيعجبوش.
تخوفي كاع البلدان اللي كيديروا هاد القضيه ديال ان الدراري ما كيكونش عندهم بزاف ديال لي دوفوار، انهم كيكون عندهم الوقت باش يلعبوا، يسون بلوز ايبانوي اي بلوز انتيليجون. Du coup, parce qu'il découvre des choses. Ben oui, quand tu joues, là, que tu découvres. Là, que l'esprit de curiosité dit qu'il est ou que tu sais, je suis là, 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 je suis
là, je suis là, je suis là, je suis là,
je
suis là, je suis là, je suis là, je suis
وحنا اون افي با لو شو ماشي خلاونا. ما كانش انترنت، ما كانش التلفازه، ما كانش
حنا بسلامتنا كنا تنطيحوا على السطال الحلوى زعما تيخرجوا شي بقى.
مي سي باسكو تي نافي با لو شو، باسكو جوستومون في لي تيلي تافي دو او تخوا شين ماكسيموم، ما كانش انترنت، سيتي اوبليجي تخرج تلعب على برا ولا دير لي بيتي.
خواش فين يخبيو
باش كتلهي راسك.
مي ديما تنقولوا تلقاه مور هذاك البلاكار اللي فيه القفاطن.
ريحه كافور.
ويلي كتدوز.
Alors dites-nous, est-ce que vous êtes parti